7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Promovând mărirea salariilor judecătorilor, președintele Timofti, de profesie jurist, provoacă reacții politice.
Domnule Timofti, noi, socialiști, avem dreptul moral și politic să vă învinuim de protecționism a judecătorilor de Republica Moldova.
Emoții în lumea jurnalistică moldoveană se decernează în această seară premiile pentru cei mai buni jurnaliști ai anului 2012.
Și în România, premierul Victor Ponta anunță că măsurile de austeritate vor continua. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi la Bruxelles cu șefa politicii externe europene Catherine Ashton și comisarul european pentru afaceri interne Cecilia Malmström. Guvernul spune într-un comunicat că oficialii europene au lăudat reformele din Moldova. Ashton a promis să viziteze Chișinăul la primăvară, iar Malmström a încurajat guvernul moldovean să continue aplicarea planului de acțiuni comun pentru liberalizarea vizelor. La Bruxelles, primul ministru a combinat agenda oficială cu cea politică, luând parte la un summit al Partidului Popular European. Majoritatea parlamentară a votat astăzi ca foștii șefi de guvern să aibă dreptul la pașapoarte diplomatice pe viață, la fel ca foștii șefi de stat. Inițiativa legislativă a fost adoptată în prima lectură, în ciuda ironiilor opoziției că numai prin împărțirea pașapoartelor diplomatice puterea și-ar putea îndeplini promisiunea de liberalizare a circulației. În replică, autorii liberal-democrații ai inițiativei au spus că în timpul guvernării comuniste se bucurau de pașapoarte diplomatice nu doar demnitarii, ci și fiii de demnitari. Liderul socialiștilor Igor Dodon l-a acuzat de cinism pe șeful statului, care a propus salarii triple pentru judecători ca să nu ia mită. Deputatul socialist, care și-a dat votul pentru alegerea lui Nicolae Timofti în luna martie, l-a îndemnat astăzi să fie președintele țării, nu al judecătorilor, din rândul cărora provine. Purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, a spus însă că socialistul ar fi oponent al integrării europene și ar fi scos voit propunerea de majorare a salariilor din contextul altor măsuri împotriva corupției din justiție. Moscova și-a recunoscut pentru prima dată astăzi că președintele sirian Bashar al-Assad pierde controlul asupra țării și poate fi înfrânt de rebeli. Ministrul adjunct de externe Mihail Bogdanov a declarat că Rusia își face planuri de evacuare a concetățenilor din Siria, unde rebelii, în cuvintele lui, pot învinge cu prețul a 10.000 de vieți. În 20 de luni de violențe în Siria, Rusia împreună cu China a blocat prin veto 3 rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU, care cereau regimului Assad să oprească utilitățile. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat astăzi Macedonia pentru torturarea și maltratarea unui bărbat confundat cu un suspect de terorism. Este prima victorie în justiție a lui Khalid El-Masri, cetățean german de origine libaneză. El susține că a fost răpit de CIA în Macedonia în 2003, în cadrul unui program controversat al autorităților americane, transportat și interogat la o închisoare secretă din Afganistan, iar apoi eliberat tot în Macedonia în 2004. Un renumit birou american de avocați a ajuns la concluzia că procesul împotriva fostei șefe a guvernului ucrainean nu a respectat standardele juridice occidentale, dar condamnarea Iuliei Timoșenko la 7 ani de închisoare pentru abuz în funcție ar fi sprijinită de dovezi convingătoare, a mai constatat firma americană. Analiza ei a fost comandată de autoritățile ucrainene în vederea procesului intentat de Timoșenko Ucrainei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti a spus săptămâna aceasta că judecătorii vor trebui să fie plătiți mult mai bine ca să nu fie tentați să caute surse de existență în altă parte. Cu alte cuvinte, să nu fie coruptibili. Declarația lui Timofti, care vorbea de un salariu de 10.000 de lei pe lună pentru un judecător începător față de 3.000 în prezent, i-a iritat pe unii din adversarii politici ai președintelui, care și-au adus aminte că el însuși este de profesie jurist. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Președintele Nicolae Timofti nu a luat până acum vreo decizie prin care ar fi putut fi suspectat că ar vrea să-și păstreze prietenia foștilor săi colegi de breaslă. Dimpotrivă, mai întâi el a respins câteva avansări ale unor magistrați bănuiți că ar deține averi nemotivate, iar apoi a promulgat chiar o decizie care i-a lăsat pe magistrați parțial fără imunitate, măcar că criticase anterior această inițiativă a ministrului justiției Oleg Efrim. Zilele trecute, șeful statului a anunțat însă că va iniția o majorare de salarii pentru magistrați, fapt pentru care și-a tras imediat această bănuială. Iată cum a apreciat anunțul președintelui socialiștei în frunte cu Igor Dodon.
Domnule Timofte, noi, socialiștii, avem dreptul moral și politic să vă învinuim de protecționism al judecătorilor de Republica Moldova. Dumneavoastră sunteți președinte al țării, nu președinte al judecătorilor. În aceste luni nu am auzit nicio inițiativă din partea dumneavoastră de majorare a pensiilor, a salariilor, a indemnizațiilor, a compensațiilor. Dar tot vorbiți despre majorarea salariilor judecătorilor.
Replica șefului statului făcută publică astăzi de purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu este că, prin această atitudine, deputatul Dodon demonstrează că nu înțelege esența proceselor de modernizare ce au loc în Republica Moldova.
Formarea unei justiții corecte presupune o serie de măsuri legislative, de procedură, măsuri administrative, care în final ar avea scopul să repună sistemul judecătoresc pe o bază solidă care să-i permită să funcționeze în favoarea legislației și a cetățenilor. Majorarea treptată a salariilor judecătorilor nu este decât o măsură din cele enumerate mai devreme. Scoaterea voită din context a acestei măsuri este, în opinia președintelui, de ordin speculativ.
Corupția din justiție este în acest moment una din problemele principale care se invocă în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Numai că, așa cum cred socialiștii și anumiți experți, majorarea salariilor nu va ajuta cu nimic. L-am întrebat pe un magistrat de la Bălți, Adrian Cerbu, ce crede despre această controversă.
Poate dintr-o parte unii văd doar judecătorii care au case cu 2-3 etaje, automobile de lux, dar o bună parte din judecătorii nu au automobile, unii trăiesc la camini, spre exemplu, o bună parte din judecătorii tineri circulă tur-retur, spre exemplu, eu de la Chișinău, la Bălți, locuiesc la Rudi, am niște cheltuieli care nu sunt acoperite decât stat, spre exemplu, chiar același transport, chirie pe care trebuie să o plătesc din cont propriu. Respectiv, statul, dintr-un punct de vedere, ne oferă locul de muncă, avem obligații foarte multe, responsabilități și așa mai departe, dar nu ne asigură o bază materială pentru că noi, într-adevăr, să activăm adecvat și mai ales că avem familie. Sigur, a fost o alegere a mea, dar ideea este care, că eu lucrez pentru stat și, respectiv, statul ar trebui să compenseze anumite cheltuieli care se referă la funcționarea, la transport, la cazare.
Șeful statului a promis să-și trimită inițiativa în Parlament cel târziu săptămâna viitoare. Nu se știe însă deocamdată ce majorare se are în vedere. Potrivit unei strategii de reformare a justiției adoptate anul trecut, acestea ar trebui să crească în câteva etape și să se tripleze spre finalul anului 2016. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc în această seară o nouă ediție a Galei Premiilor 10 Jurnaliști ai Anului. La festivitatea organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent și Comitetul pentru Libertatea Presei este prezent și Vasile Botnaru. Vasile, bună seara!
Bună seara! Încerc să mă retrag din sală unde zgomotul este dominant. Deocamdată s-au anunțat 8 premianți să face paradă și de premianți, dar și de cei care înmânează premii și mă bucur că Europa Liberă a fost chemată în scenă să dea merele anului 2012 și parcă am tras eu cu urechea că avem și un premiu la capitolul debutul anului, dar încă nu știm exact, din cauza asta nu pot să vă spun. Promit ascultătorilor noștri că vor afla din ediția de la 21.00 la sinteza zilei.
Spune-ne, Vasile, mai care sunt ceilalți laureați sau cei care s-au anunțat până acum ca să ne bucurăm și pentru alți colegi de breaslă?
Da, au fost și veterani ai jurnalismului, cum ar fi, de exemplu, Tudor Iașincu în momentul ăsta, el își ia premiul din scenă, a fost Alec Corinis de la Natura, la fel unul dintre foarte cunoscuți jurnaliști care a pledat mereu pentru jurnalismul ecologic. Evident că sunt telejurnaliștii, ei sunt în avanscenă, de la Publica, de la ProTV. În principal sunt pe categorii, dar și pe vizibilitate maximă.
Mulțumesc, Vasile Botnaru.
Vom reveni cu o relatare de la gala premiilor celor mai buni ziariști ai anului în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ieri aveam impresia că asist la un maraton al maternităților, datorită știrilor din care aflam că viitoarele mămici insistau pe lângă medici să nască prin cezariană, doar că bebelușii să vină pe lume în ziua de 12, luna a 12-a, anul 2012. Dacă în calendar ar fi doar zile magice, Republica Moldova nu ar mai avea probleme cu natalitatea, mi-am spus. Totuși, realitatea reflectată în statistici e alta. În timp ce populația de pe glob este în creștere, ajungând la 7 miliarde anul trecut, în Moldova ea se micșorează de la an la an. Unele studii arată chiar că până în 2050 populația țării ar putea să scadă cu 1 milion de oameni. Într-o atare situație, o soluție ar fi încurajarea femeilor să nască mai mulți copii. Totuși, arată din nou statisticile, majoritatea preferă să aibă un copil, iar pe al doilea îl planifică pentru zile mai bune. De ce nu e la modă să ai mulți copii? Am întrebat-o pe Inga, o tânără mămică pe care am întâlnit-o în parcul din centrul capitalei.
Pentru că majoritatea tinerilor nu au de lucru, stau acasă. Și când o doamnă se hotărăște să aibă un copil, după ce naște un copil, ea primește de la stat niște bani mizeri, care elementar nu poți să întreții copilul. Pentru o mămică care nu lucrează, 250 de lei pe lună ca să întrețină un copil.
Abia de acoperi scuticele sau nici scuticele?
Nici scuticele. Scuticele e cum un... O cutie de scutici costă 340 de lei. Părerea mea, totul depinde de partea materială.
Deseori, continuă Inga, mămicile se află, metaforic vorbind, ca între ciocan și nicovală, atunci când trebuie să aleagă între a munci sau a dădăci copilul atât cât îi permite legea, adică 3 ani. Pe de o parte, salariul abia de îi ajunge să achite serviciile unei bone. Pe de altă parte, dacă stă acasă cu copilul, pierde din abilitățile de muncă. O soluție, crede Inga, ar fi deschiderea cât mai multe creșe la care să poată fi dați și bebelușii de doar câteva luni.
După cât eu știu, de la 1 an și jumătate poți să dai copilul la grădiniță, dar în cazul dacă copilul singur mănâncă, nu se folosește de scutice, singur se duce la oliță, 1 an jumătate, 2. La moment stau acasă copilul pentru că într-adevăr nu-mi permit ca să achit serviciile la o bună și eu să ies la serviciu ca să fie 2 salarii în familie, dar nu unul.
Deseori îmi spune o altă mămică, Lilia, femeile din Republica Moldova decid să aducă pe lume un copil din alte motive decât calitatea vieții, o bună asistență medicală și perspective de viitor pentru noua generație.
Cred că nu merge vorba de bani, dar merge vorba de copii. Nu știi de la care copil o să fii tu bucuroasă, deci de la primul, de la doilea sau de la treilea, dar în schimb când înconjoară mai mulți copii, cred că e și viața mea ușoară. Ea naște ce, pentru bani sau pentru ca să fie fericită? Eu cred că nu.
În ultimii 20 de ani, Republica Moldova a pierdut mai multă populație decât în perioada celui de-al doilea război mondial, spun demografii. Cum s-a ajuns la o asemenea situație, l-am întrebat pe expertul Valeriu Saiensus, conferențiar universitar la Academia de Studii Economice.
Este corect că în Republica Moldova numărul de nașteri este într-o reducere drastică, sau dacă am face o comparație de la anii 1980, când aveam peste 200.000 de nașteri anual, în prezent avem mai puțin de 39-37.000 de naștere anual. În acest context, cred că este foarte valoros să dezvoltăm politici demografice de familie, ceea ce înseamnă că fiecare familie să simtă consistent suportul statului, iar mecanismele care au fost moștenite prin sistemul social de protecție a familiei sovietic demonstrează încă o dată că ele nu sunt eficiente. și trebuie schimbate radical în acest context.
Pentru ca Republica Moldova să nu ajungă o țară populată doar de vârstnici, demografii sugerează femeilor, mai în glumă, mai în serios, să dea curs sfatului fostului premier Vasile Tarlev, adică să nască cel puțin 3 copii, unul pentru tată, unul pentru mama și unul pentru țară. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, opiniile istoricului Gheorghe Cojocaru despre profunzimea reformelor pro-europene ale guvernului.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar. La jumătatea ciclului electoral, oficialii moldoveni promit să curețe în sfârșit listele de alegători și să atragă la vot mai mulți membri ai diasporei.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Astăzi, când premierul Vlad Filat a prezentat la Bruxelles rezultatele eforturilor moldovene pentru liberalizarea vizelor europene, Vasile Botnar va sta de vorbă în studioul nostru de la Chișinău cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre profunzimea reală a reformelor pro-europene din Moldova.
Succesele obținute de actuala guvernare pe dimensiunea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană nu ar trebui să producă efectul amețirii de pe urma acestor pași asupra Alianței pentru Integrare Europeană. Nu ar trebui, pentru că evoluțiile nu au intrat nici pe departe într-o zonă a certitudinilor și previzibilului. Înainte de toate, integrarea europeană a fost declarată și asumată de actuala guvernare ca o prioritate strategică, dar în societate nu s-a format deocamdată un consens național asupra acestui obiectiv prioritar și vital pentru Republica Moldova. Mai mult decât atât, o puternică opoziție parlamentară, reprezentată prin Partidul Comuniștilor, asistată de o opoziție extraparlamentară de stânga, promovează ideea integrării euroasiatice. Oponenții cursului de integrare europeană au o capacitate deloc neglijabilă de a specula dificultățile sociale generate de începuturile de reformă ale actualei guvernări, pentru a opune într-o lumină proastă și implicit și politica externă a alianței celor 3 formațiuni liberale și democrate.
Rușii au proverbul că nei na переправе не меняют. În română există proverbul schimbarea domnilor, bucuria nebunilor. Ambele sunt de fapt un avertisment pentru cei care vor să schimbe acum brusc macazul dinspre vest spre răsărit. Și toată lumea înțelege că acesta ar fi un pericol real pentru Republica Moldova. Dar cum contracarează aceste acțiuni ale opoziției actuala guvernare?
Sigur, cel mai bun răspuns la toate acțiunile opoziției sunt rezultatele guvernării și în plan politic și în plan economic, în cel social sau cultural. Însă aceste rezultate, fie că întârzie să apară, fie că sunt încă destul de modeste și nepercepute ca atare de populație. În schimb, reacțiile la rateurile guvernanților iau adeseori dimensiuni exagerate. Tăierile bugetare, motivate sau nemotivate, nu au cum asigura menținerea încrederii în actuala formulă de guvernare. Este limpede că o eventuală înlăturare de la putere a liberal-democraților va însemna și reorientarea cursului de politică externă.
În condițiile în care alianța abia a trecut de ecuator, care ar trebui să fie acțiunile ce ar asigura o traiectorie de succes în termenul pe care i-a mai rămas?
O guvernare performantă, mai ales în domeniul economic și social, asigurarea ordinii publice și securității vieții cetățeanului simplu. Dar toate acestea, bineînțeles, nu pot fi realizate imediat, ci cu timpul și cu multă tenacitate. Până atunci, însă, guvernarea poate că ar trebui să acorde mai multă atenție comunicării cu oamenii, să pună în practică o strategie de comunicare pentru a construi și a menține o relație de încredere reciprocă cu diverse medii din societate. Fără acest efort de comunicare și explicare pas cu pas a obiectivelor urmărite, guvernarea riscă să se rupă de ceea ce se întâmplă realmente în viața omului.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
În România, învingătoarea alegerilor parlamentare de duminică, Uniunea Social-Liberală, condusă de premierul Victor Ponta, se vede nevoită să continue măsurile de austeritate economică, pe fondul prognozelor tot mai pesimiste despre evoluția economiei românești în anul curent și la anul, relatează de la București Sabina Fati.
Guvernul de centru-stânga din România a anunțat imediat după alegerile de duminică măsuri care sugerează o continuare a austerității, deși promisiunile din campania electorală anunțau mai degrabă o relaxare. Până acum, guvernul condus de socialistul Victor Ponta a decis majorarea cu 16,5% a taxelor și impozitelor locale, începând cu 1 ianuarie, eliminarea tichetelor de masă și a beneficiilor suplimentare anul viitor, precum și blocarea posturilor bugetare. În oglindă, însă, Victor Ponta a declarat că pensiile vor crește cu 4% tot de la 1 ianuarie și că această cheltuială va costa bugetul doar 500 de milioane de euro. Guvernul român s-a grăbit să facă aceste anunțuri, fiindcă negocierile de anul viitor cu FMI vor fi mai dure decât până acum, pe de o parte din cauza că guvernul Ponta nu a îndeplinit aproape niciuna dintre măsurile la care s-a angajat, lăsând totul pentru perioada de după alegeri, și pe de altă parte, fiindcă măsurile fiscale anunțate pentru următorii 4 ani implică unele riscuri în ceea ce privește consolidarea bugetară. Mai mulți specialiști din mediul privat au sfătuit guvernul ca înainte de aprobarea bugetului pe 2013 să negocieze principalele politici economice cu FMI și Comisia Europeană în cadrul acordului preventiv actual și în perspectiva prelungirii acestuia pe anul viitor. Surse bine informate susțin totuși că România ar putea să nu mai aibă în 2013 un acord cu FMI din cauza nerespectării condițiilor asumate de către autoritățile române. Pe de altă parte, pe fondul negocierilor care vizează creșterea numărului de ministere de la 16 la 22, reprezentanții companiilor private le-au cerut oficialilor simplificarea aparatului administrativ. Multiplicarea ministerelor ar putea fi un efect suplimentar al creșterii numărului de parlamentari de la 471 la 588 ca urmare a unei legi electorale care se bazează pe un algoritm matematic incontrolabil. Creșterea numărului miniștrilor este o tradiție a cabinetelor de stânga din România. Astfel, în perioada dintre 2000 și 2004, guvernul lui Adrian Stase a crescut de la 19 miniștri, cât fuseseră în perioada guvernului de dreapta condus de Muguri Sărescu, la 30 ca modalitate de divizare a puterii pentru a o putea controla mai bine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Agenda culturală este semnată astăzi de Victor Eschenazi și este consacrată amintirii marii cântărețe de operă Galina Vișnevskaya, care a încetat din viață acum 2 zile.
Stingerea din viață sopranei ruse Galina Vișnevskaya se detașează cumva pentru melomanii din Europa răsăriteană, fiindcă odată cu ea, după formula inspirată a unui critic francez, dispare o voce a istoriei. Galina Vișnevskaya, născută în 1926, și-a făcut debutul în anii teribili ai celui de-al doilea război mondial, la Leningrad, în 1944, cântând între alții pentru militarii sovietici. Vocea și-a dezvoltat-o ulterior, luând cursuri private cu Vera Garina, o cântăreață ce studiase la începutul secolului la Viena. Madame Garina mi-a redat notele înalte, s-a dedicat cu totul vocii mele, fapt ce mi-a permis să intru la Balșoi, unde am devenit pe loc o prima donă, povestea soprana într-o celebră carte de conversații cu ziaristul Claude Samuel. Intrarea la opera Balșoi în toamna anului 1952, succesele enorme în repertoriul rus, Tchaikovsky și Evgeni Onegin înainte de toate, Mussorgsky, mai târziu Shostakovich, au transformat-o rapid într-una din marile vedete sovietice în grațiile conducerii de partid. Dar nici în această poziție nu a putut evita compromisurile și umilințele trăite de mari artiști ai epocii. De exemplu, forțată sub amenințarea de a nu-i se mai permite vreodată să plece în străinătate, și amintea ea, să cânte într-o opera compozitorului Muradeli, Octombrie, o citez, cea mai umilitoare experiență a vieții mele. Căsătoria cu celebrul violoncelist Mstislav Rostropovici în 1955, după o foarte scurtă idilă la Praga, Dragnea a deschis un alt capitol de istorie, mult evocat zilele acestea în nenumăratele omagii ce-i se aduc mari cântărețe. De primele decenii de conviețuire se leagă episodul Solzhenitsyn, în care a condus în cele din urmă la exilarea în Occident, cu ajutorul dirijorului Leonard Bernstein și a intervenției senatorului Edward Kennedy, a cuplului Rostropovici-Vișnevskaya. Departe de a fi dizidenți, cum se afirmă astăzi, cei doi povesteau în conversațiile lor citate că nu avuseseră absolut niciun gând politic. Galina Vișnevskaya povestește că după un concert motivul a fost simplu, o citez: Solzhenitsyn și familia lui, patru persoane, locuiau înghesuiți în două mici camere la Riazan, în timp ce noi aveam la dispoziție o mare casă la țară cu o casă mică de oaspeți nefolosită în vecinătate. Așa se face că Slava l-a invitat pe Solzhenitsyn să-și petreacă iarna în casa pentru oaspeți, iar el a acceptat. Galina Vișnevskaya adăuga că nu au discutat niciodată subiecte politice cu Solzhenitsyn și că necazurile acestuia cu regimul au început un an după mutarea sa în casa de oaspeți. Gestul lor, spunea Galina, a fost unul pur uman, de a nu lăsa un om, o familie pe drumuri, dar presiunile autorităților împotriva scriitorului și apoi împotriva lor au fost de natură să le deschidă ochii la o realitate pe care altfel refuzaseră să o ia în seamă. Liderul sovietic, Brejnev, avea să le permită în cele din urmă să plece sub pretextul unui turneu de 2 ani în străinătate împreună cu copiii lor. După ce urmarea declarațiilor făcute în 1978 li se lua cetățenia sovietică, Vișnevskaya și Rostropovici au clădit o nouă viață de mare succes în Occident. Aveau să revină în Rusia în 1990, odată cu recăpătarea cetățeniei, iar în 2002 soprana deschidea centrul de operă Galina Vișnevskaya pentru promovarea tinerelor talente ruse. O biografie și mai ales nenumărate discuri atestă astăzi de ce s-a spus despre Vișnevskaya, că a fost o voce a istoriei. Și o puteți auzi aici, în prima, cântecul Ofeliei, din cele 7 romanțe pe versurile lui Alexandru Bloch, opus ce a fost dedicat de Șostakovici în 1967.
Galina Vișnevskaya și o relatare de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, mai precis o invitată, este Ina Landa, redactor șef al săptămânalului Expresul din Ungheni.
Primii brazi vor fi scoși în vânzare în aceste zile. Cu cât mai mult ne apropiem de finele anului, cu atât la mai mare căutare este pomul de Crăciun. Pentru sărbătorile de iarnă, întreprinderile silvice de stat în regiunea Ungheni-Sporeni-Călăraș vor scoate în vânzare 2600 de molizi, cam tot atât ca anul trecut. Potrivit lui Nicolae Lăpteanu, directorul întreprinderii de stat Silva Centru din Ungheni, nici prețurile nu vor suferi mari schimbări. Astfel, costul unui brad va depinde de înălțimea lui. Pentru un molit ce atinge înălțime de 1,35 metri, oamenii vor trebui să plătească 36 de lei. Cei ce își vor dori un pom de Crăciun de până la 3 metri vor scoate din buzunar 60 de lei. Aceleași prețuri, cu mici variații, au anunțat și întreprinderile silvice din Nisporeni și Călăraș. Artiști în susținerea unor copii din Nisporeni. Interpreta Geta Burlacu și naistul Ion Negură vor fi prezenți la târgul de caritate Colind pentru un zâmbet de copil, care va fi organizat de către Școala Manierelor Elegante ABZ pe 16 decembrie la Muzeul Național de Artă. Scopul târgului este de a oferi unui număr de 30 de copii de la Centrul Renașterea din Nisporeni un licăr de bucurie, scrie pe blogul său nisporenean Cadorina Arsene. Romii nu se grăbesc să-și perfecteze actele. Deși au trecut 3 luni de când a intrat în vigoare o hotărâre de guvern prin care persoanele de etnie romă se scutesc de plata serviciilor de stare civilă, adică pot să-și perfecteze actele absolut gratuit, deocamdată niciun rom nu s-a adresat în oficiile de stare civilă din Ungheni, Nisporeni sau Călăraș. Svetlana Andrieș, șefa oficiului stare civilă Ungheni, s-a arătat îngrijorată de faptul că romii nu se grăbesc să beneficieze de privilegii, mai ales că acestea vor fi valabile doar până la 1 aprilie. Luba Ciorici, șefa oficiului stării civile Nisporeni, a menționat pentru Expresul că situația ar putea să se schimbe în lunile următoare, când revin în țară mulți dintre romi.
A fost Ina Landa, redactorul șef al săptămânalului Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, la jumătatea ciclului electoral, oficialii moldoveni promit să curețe sau să clarifice în sfârșit listele de alegători și să atragă la vot mai mulți membri ai diasporei. Mâine dimineață, pe frecvențele postului Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30. Iar la ora 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.